Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі вялікага імама універсітэту Аль-Азхар прафесара Ахмеда Аль-Таеба з дэлегацыяй, якая складалася з яго бліжэйшых супрацоўнікаў. З боку апостальскай сталіцы на сустрэчы прысутнічалі старшыня папскай рады па міжрэлігійным дыялогу кардынал Жан-Луі Таран і сакратар гэтай дыкастэрыі айцец Мікель Анхель Аюса Гішот. Сардэчная дыскусія працягвалася каля 30 хвілін. Суразмоўцы адзначалі вялікае значэнне гэтай новай сустрэчы ў рамках дыялогу паміж каталіцкім касцёлам і ісламам. Галоўным чынам імі абмяркоўвалася тэма супольных намаганняў лідараў і вызнаўцаў вялікіх рэлігій на карысць міру ў свеце, асуджэння насілля і тэрарызму. У цэнтры ўвагі была таксама сітуацыя хрысціян у кантэксце канфліктаў і напружанасці на блізкім усходзе і іх абарона. Папа падарыў вялікаму маму сувенірны медальён з выявай аліўкавага дрэва, якое з'яўляецца сімвалам міру і асобнік сваёй энцыклікі «Лаўдато сі» аб ахове навакольнага асяроддзя. Пасля аўдыенцыі ў святога айца вялікі імам са сваёй дэлегацыяй сустрэўся са старшынёй папскай рады паміж рэлігійным дыялогу і сакратаром гэтай дыкастэрыі. Універсітэт Аль-Азхар з'яўляецца адным з найстарэйшых у свеце, а таксама самым прэстыжным духоўным мусульманскім універсітэтам. Ён быў заснаваны напрыканцы 10-га стагоддзя ў Каіры.